dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Zbog globalne pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku najvažnije vesti. Nastavljeni neredi širom Amerike, požari i suzavac ispred Bele kuće. U Njujorku se policija pridružila demonstrantima. Otvorene granice u regionu, u Crnu Goru ulaz bez karantina za državljane 131 zemlje. Gasovod Balkanski tok od suštinskog značaja za razvoj Srbije i Bugarske, izjavio Vučić u Sofiji. Podneta krivična prijava protiv napadača na Sergeja Trifunovića. Jermenski premijer zaražen koronavirusom. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura do 20 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Tommaso Vitale, novi šef NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu.
Srbija je suverena zemlja. Kao takva ima slobodu da bira sopstvene bezbednosne aranžmane. NATO u potpunosti poštuje politiku vojne neutralnosti Srbije.
Kako je nakon zabrane rada zbog izazivanja nacionalne i verske mržnje, ekstremno desničarska organizacija Obraz od prošle godine ponovo zvanično registrovana pod gotovo istim imenom. Profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Bogoljub Milosavljević.
Oni napišu u svom programu neke druge ciljeve, zapravo deluju na taj isti nedopušteni način. Tu bi se najviše očekivalo da reaguje Republički javni tužilac.
Zašto su institucije Subotice dozvolile rušenje tri kuće koje su deo kulturno-istorijskog nasljeđa? Vladimir Džamić iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Jedno i drugo je u suprotnosti sa odlukom Vlade Republike Srbije o utvrđivanju ove ulice za kulturno dobro, a u suprotnosti sa odredbama zakona o kulturnim dobrima.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 1. jun.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bivši policajac iz Minneapolisa Derek Chauvin, koji je optužen za ubistvo Afroamerikanca Georgea Floyda, u ponedjeljak će se pojaviti na saslušanju u sudu. Umeđu vremenu, policijski čas uveden je u 40 američkih gradova, ali ga demonstranti uglavnom krše i sukobljavaju se sa policijom. Na desetine demonstranata je uhapšeno, ali je bilo i slučajeva da se policajci pridružuju protestima. Dragan Štavljanin.
Do okršaja policije i demonstranata došlo je u Njujorku, Chicagu, Filadelfiji, Los Angelesu i drugim gradovima. Policijske snage su koristile suzavac i biber sprej da bi rastarale okupljene. Demonstranti su u više gradova palili policijska vozila i pljačkali prodavnice. Na desetine demonstranata je uhapšeno, a nekoliko policajaca je povređeno. U Atlanti su otpuštena dva policajca zbog prekomerne upotrebe sile protiv dvoje studenata koji su bili u automobilu. Policajci su sumnjali da imaju oružje. Još tri policajca koja su bila uključena u ovaj incident kažnjena su prebacivanjem na rad na šalteru. Dok pojedine policijske departmane optužuju za preteranu upotrebu sile u nastojanju da obuzdaju proteste koji su na moment nasilni. Ima slučajeva policajaca koji su se pridružili demonstrantima deleći njihovu bol. Tako je u Houstonu, rodnom mestu Georgea Floyda, šef policije Art Acevedo klečao sa demonstrantima. Floydov sin Quincy Mason izjavio je za CNN da je dirnut protestima i pozvao je okupljene da mirno demonstriraju. Vlasti pokušavaju da se izbore sa nemirima uvođenja policijskog sata i raspoređivanjem oko 5000 pripadnika nacionalne garde u 15 gradova, nakon što su 30. maja održane demonstraciju više od 75 američkih gradova. Predsjednik Donald Trump, za koga se veruje da je bio u Beloj kući tokom demonstracije, pohvalio ranije nacionalnu gardu zbog njihovog napora da obuzda nasilje i napao medije zbog činjenja svega što je njihovoj moći, kako je rekao, da bi postakli na mržnju i anarhiju. Trump je također na Twitteru objavio da će antifašističke aktivističke grupe koje je optužio da vode nasilje proglasiti terorističkom organizacijom. Američki predsjednik je nazvao smrt Georgea Floyda teškom tragedijom koja je zemlju napunila besom i tugom, ali je rekao da njegova administracija neće tolerisati da demonstracije prerastu u mafijaško nasilje. Floyd, star 46 godina, je umro nakon što mu je u ulici u Minneapolisu policajac koleno nekoliko minuta držao na vratu dok je bio vezan lisicama i govorio ne mogu disati. Građanski nemiri započeli su u Minneapolisu, a proširili su se na celu Ameriku nakon Floydove smrti 25. maja. Tokom vikenda održani su protesti podrške demonstrantima u SAD-u, Kanadi, Velikoj Britaniji i Nemačkoj. Floydova smrt je posljednji u nizu sličnih slučajeva policijske brutalnosti prema Afroamerikancima, od kojih su mnoge snimili prolaznici mobilnim telefonima. Četvorica policajaca uključenih u slučaju Floyd dobili su otkaz, a krivična prijava je podneta protiv Dereka Chauvina, koji je snimljen kako kolenom pritiska Floyda. Chauvin je optužen za ubistvo trećeg stepena i ubistvo iz nehata drugog stepena. Međutim, Floydova porodica traži da se optužnica preinači u ubistvo prvog stepena, kao i hapšenje tri policajca koja su učestvovala u ovom događaju.
slobodnaevropa.org.
Od danas je u okviru dodatnog popuštanja mera donetih u cilju suzbijanja COVID-19 u Srbiji dozvoljeno okupljanje do 1000 ljudi na otvorenom prostoru, pa će i na sportskim događajima na otvorenom biti dozvoljeno prisustvo publike uz distancu od 1 metra. Građani Srbije od danas mogu da se testiraju na lični zahtjev i otkriju da li imaju antitela na koronavirus. Testiranje će moći da se obavi u svim domovima zdravlja, institutima i zavodima za javno zdravlje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u okviru mera podrške danas po 100 evra dobiti svi građani koji do sada nisu primili tu pomoć. On je za Pink rekao i da će 4. juna preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća dobiti minimalnu zaradu za zaposlene koje se isplaćuje u sklopu mera podrške usled pandemije koronavirusa. Crnogorska vlada ažurirala je sinoć spisak zemalja čijim je državljanima dozvoljen ulazak bez karantina, a na listi je 131 država. Nacionalno koordinaciono telo za zarazne bolesti odlučilo je da otvori sve granične prelaze sa Srbijom, ali ostaje na snazi mera da u karantin ne idu samo građani gdje je stopa potvrđenih aktivnih slučajeva koronavirusa manja od 25 na 100.000 stanovnika. Bosna i Hercegovina je zvanično otvorila granice za građane Srbije, Crne Gore i Hrvatske bez dodatnih ograničenja i uz pridržavanje epidemioloških mera koje izdaju zavodi. Prema odluci Veća ministara BiH, sa radom od danas zvanično počinju i aerodromi u toj zemlji. Na Kosovu nastupa treća faza olakšavajućih mera. Pored ostalih, bit će otvoreni granični prelazi Jarinje, Merdare i Bela zemlja sa Srbijom. Svako ko uđe na Kosovo bit će podvrgnut kontroli na granici, rečeno je na konferenciji za novinare vršioca dužnosti premijera i ministra zdravlja Albina Kurtija i Arbena Vitije. Nove mere kosovske vlade znače obustavu svakog vida trgovine između centralne Srbije i Kosova, izjavio je ministar trgovine Srbije Rasim Ljajić za Radio Slobodna Evropa.
Ovo su mere koje su još restriktivnije u odnosu na takse od 100%. Sa ovim takozvanim recipročnim merama i formalno se ograničava i zabranjuje plasman robe iz Srbije prema Kosovu. Zato što su uslovi takvi da ni jedna kompanija iz Srbije te uslove ne može da ispuni. Pre svega mislim tu na sve deklaracije, sertifikate, fitosanitarne, veterinarske koje moraju da nose oznaku da roba ide za Republiku Kosovo, a to bi faktički značilo i priznavanje Kosova i naši pogranični organi ne mogu da prihvate takva dokumenta i ta roba ne može da pređe na teritoriju Kosova.
Vlada Kosova uvela je u subotu dodatne trgovinske mere Srbiji, zabranivši upotrebu dokumenata za poljoprivredne i industrijske proizvode koji sadrže bilo kakav element koji poriče nezavisnost i suverenitet Republike Kosovo. Odluku vlade Kosova kritikovao je kosovski predsjednik Hašim Tači, ali i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak, ocenivši da se time podriva obnova dijaloga Kosova i Srbije i da te mere treba odmah povući. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Bugarskoj da je izgradnja gasovoda Balkanski tok od suštinskog značaja za razvoj dve zemlje i za njihovu saradnju. Izgradnja tog gasovoda i za Bugarsku i za Srbiju znači rast ekonomije, rast industrija, ali i obezbeđivanje naših domaćinstava tim energentom. To je investicija čije rezultate ne vide svi odmah, ali od strateškog značaja za napredak naših država, rekao je Vučić nakon što je sa bugarskim premijerom Bojkom Borisovom obišao gradilište tog gasovoda i magistralnog puta od granice do Sofije. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je protiv jedne osobe podneta krivična prijava jer je u centru Beograda napala lidera pokreta slobodnih građana Sergeja Trifunovića. Za drugo lice iz drugog incidenta koji se desio, tužilaštvo će odrediti kvalifikaciju i da li ima mesta za nju, rekao je Stefanović za televiziju Prva. Sergej Trifunović napadnut je juče u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu dok je skupljao potpise za izlazak na izbore, a policija je privela dve osobe. Premijer Jermenije Nikol Pašinjan izjavio je da je pozitivan na testu za koronavirus, javila agencija Reuters. On je dodao da su zaraženi svi članovi njegove porodice. Jermenija, koja ima 3 miliona stanovnika, registrovala je do danas preko 9.000 slučajeva zaraze i 139 smrtnih ishoda. U Sjedinjenim Američkim Državama je u posljednja 24 sata od koronavirusa umrlo još 598 ljudi, što dovodi do više od 104.000 ukupnog broja preminulih od pandemije u zemlji, pokazuju podaci Univerziteta John Hopkins. U Sjedinjenim Državama je 1,7 miliona zaraženih, čime je ta zemlja najteže pogođena pandemijom u svetu.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa o povlačenju iz Svetske zdravstvene organizacije, za koju se postavlja pitanje da li je uopšte pravno zasnovana, pored zdravlja u svetu, mogla bi da ugrozi bezbednost Sjedinjenih Američkih Država i Amerikancima oteža pristup vakcini, pišu svetski mediji ukazujući na ocene da je Trumpov potez pokušaj skretanja pažnje sa grešaka njegove administracije u suzbijanju koronavirusa. Posle optužbi da Svetska zdravstvena organizacija pomaže kineskoj vladi da zataška prve dane epidemije koronavirusa, Trump je u petak rekao da će Amerika prekinuti odnose sa tom organizacijom, piše New York Times uz konstataciju da je višedecenijski odnos SAD sa tom organizacijom doprineo poboljšanju zdravlja širom sveta. Nema dokaza da su Svetska zdravstvena organizacija ili vlada u Pekingu prikrivali obim pandemije u Kini, ukazuje list i ističe da stručnjaci za javno zdravlje generalno vide Trumpove optužbe kao način da skrene pažnju sa grešaka svoje administracije u reagovanju na virus u Americi. Stručnjaci ocenjuju i da će okretanjem leđa Vašingtona toj organizaciji i Amerika i svet biti manje bezbedni. Pored kritika Trumpa iz Demokratske stranke, republikanski senator Lamar Alexander, koji predsedava odborom Senata za zdravstvo, rekao je da sada nije vreme za izlazak iz Svetske zdravstvene organizacije. On je rekao da Trumpov potez može sputati otkrivanje vakcine protiv COVID-19 i najsnažnije moguće pozvao na promenu odluke. BBC ukazuje da nije jasno kada bi moglo doći do izlaska, pošto sporazum o Svetske zdravstvene organizacije i Amerike iz 1948. dopušta obaveštenje godinu dana pre napuštanja organizacije. Isto tako sporno je da li američki predsjednik može jednostrano doneti odluku o povlačenju ili mu za to treba odobrenje kongresa, ističe američki National Public Radio, pozivajući se na izjave stručnjaka.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Stanovnici Moskve od danas mogu da izlaze u šetnje prvi put posle 9 nedelja nakon delimičnog ublažavanja mera. Građanima će biti dozvoljeno da izađu 3 puta sedmično u danima koji su određeni prema njihovim adresama. Biće otvoreni i tržni centri i većina parkova, ali će igralište i sportske zone ostati zatvoreni. U Rusiji se i dalje svakog dana beleže hiljade novih slučajeva zaraze, ali je stopa infekcije značajno opala. Grčka je danas otvorila hotele, bazene, terene za golf, bioskope na otvorenom, žureći da se pripremi za ključnu letnju turističku sezonu koja će početi za 2 nedelje. Deca koje pohađaju osnovnu školu također su se vratila u klupe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
NATO u potpunosti poštuje politiku vojne neutralnosti Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa Tomazo Vitale, novi šef NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu. Funkciju šefa ove kancelarije Vitale je preuzeo u januaru. Služio je u generalštabu italijanske vojske u Albaniji i Iraku, radio je u okviru misije KFOR-a. Vojna kancelarija kojom upravlja od ove godine predstavlja sponu između NATO-a i srpskih vlasti od osnivanja 2006. godine.
Imenovani ste za novog šefa NATO vojne kancelarije za vezu u Beogradu. Koji su vaši prioriteti u smislu unapređenja saradnje između NATO-a i Srbije?
Srbija i NATO već imaju plodnu, praktičnu i obostrano korisnu saradnju koja se zasniva na zahtevima Srbije. Navešću samo nekoliko primera. NATO i Srbija rade zajedno kako bi bili spremniji za vanredne situacije poput poplava i šumskih požara. Pomažemo Srbiji na jačanju kapaciteta njenih bezbednostnih snaga i institucija. NATO obučava srpske vojnike za učešće u međunarodnim mirovnim misijama, a u prethodnih 20 godina smo uložili milione evra kako bismo pomogli Srbiji da uništi preko 230 tona zastarele municije. Članice i partneri NATO-a podržavaju zemlje u regionu tokom ove pandemije bez presedana. Turska je dostavila maske, kombinezone i testove Srbiji i drugim zemljama u regionu. Češka blisko sarađuje sa Srbijom na razvoju filtera za maske, što rade u sklopu NATO okvira za saradnju između institucija za obrazovanje u oblasti odbrane.
Kako biste definisali saradnju između NATO i Srbije? U smislu toga da se Srbija deklarisala kao vojno neutralna zemlja, a ima ambicije za dalji razvoj odnosa sa Rusijom na polju odbrane i bezbednosti. Može li ovo na neki način predstavljati problem i da li bi u tom smislu trebalo preispitati vojnu saradnju između Srbije i Rusije?
Srbija je suverena zemlja, kao takva ima slobodu da bira sopstvene bezbednosne aranžmane. NATO u potpunosti poštuje politiku vojne neutralnosti Srbije. Oduvek smo bili jasni i dosledni po ovom pitanju na svim nivoima, od generalnog sekretara NATO-a Stoltenberga preko raznih NATO zvaničnika, mojih prethodnika, do mene sada. Ipak ovaj princip nije sprečio našu saradnju, niti bi trebalo da očekujemo da će se to promeniti. Uostalom, NATO već ima dobro razvijenu saradnju i partnerstva sa mnogim zemljama, među kojima su one koje ne žele da postanu članice NATO, kao što su Austrija, Irska, Finska i Švajcarska.
U Srbiji postoji jak anti-NATO narativ. Prema istraživanju Instituta za evropske poslove sprovedenom u martu 2020. 57% ispitanika je protiv saradnje između Srbije i NATO-a, dok se 77% protivi ideji članstva Srbije u NATO-u. Ovaj narativ se povremeno pojavljuje i u izjavama srpskih zvaničnika. Kako komentarišete to?
U potpunosti sam svestan da je NATO i dalje kontroverzna tema u Srbiji. Sećanja na vazdušnu kampanju 1999. su i dalje bolna mnogima, naročito onima koji su izgubili voljene osobe. Kampanja nikad nije bila usmerena protiv srpskog naroda. Njen cilj je bio da se zaštite civili u širem regionu i da se zaustavi humanitarna katastrofa koja se odvijala na Kosovu. Svaki izgubljeni nedužni život je tragedija zbog čega mi duboko žalimo. Generalni sekretar Stoltenberg je izjavio saučešće porodicama i svima koji su izgubili voljene osobe na obe strane sukoba. Nikad ne smemo da zaboravimo prošlost, ali moramo da idemo napred. I to je ono što NATO i Srbija rade kroz ovo partnerstvo. Gledamo unapred ka boljoj budućnosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević i Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org.
Iako je Ustavni sud 2012. zabranio rad ekstremno desničarske organizacije Otačastveni pokret Obraz zbog izazivanja nacionalne i verske mržnje, u Srbiji je ovo udruženje pod neznatno promenjenim nazivom delovalo najpre neformalno, a od prošle godine je i zvanično registrovano pod gotovo identičnim imenom. Razlog tome je što Ustavni sud nedovoljno precizno uređuje ovu oblast, objašnjavaju stručnjaci u prilogu Dušana Komarčevića.
U Agenciji za privredne registre je maja 2019. godine registrovano udruženje Svetosavski savez Obraz. Kao zastupnik udruženja vodi se Mladen Obradović, javnosti poznat kao vođa zabranjenog otačastvenog pokreta Obraz, organizacije koju je Ministarstvo unutrašnjih poslova krajem 2005. klasifikovalo kao klerofašističku. Obradović je bio jedan od organizatora više anti-LGBT demonstracija, protesta protiv izložbe umetnika sa Kosova, te skupova podrške haškim osuđenicima Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću. Kako se navodi u odgovoru koji je Radio Slobodna Evropa dostavljen iz APR-a, Svetosavski savez Obraz je u registar udruženja upisan tako što je preregistrovano udruženje Rusko-srpski kulturni centar, koje je u APR-u upisano aprila 2015. i čiji je zastupnik također bio Obradović.
U oba slučaja su podnete registracione prijave i odgovarajuća dokumentacija u skladu sa zakonom o udruženjima.
U izjavi za Radio Slobodna Evropa Mladen Obradović kaže da zabranjeni i novi obraz dele isto opredeljenje za duhovnu i državotvornu obnovu srpstva na temeljima Svetosavlja.
Pa u osnovi ideja ostaje ista, jer to nije ideja koju je stvorio ni otačastveni pokret obraz, niti neka druga organizacija, već je to živo državotvorno opredeljenje srpskog naroda kroz vekove.
Na sajtu Svetosavskog saveza obraz se među načelima navodi Srpska Srbija, gde se kaže da, citat, u veku najvećih iskušenja koje nam predstoje, srpstvo može pobediti i opstati samo u svojoj slobodnoj i Bogom blagoslovenoj nacionalnoj državi, Srpskoj Srbiji, koja će osloboditi i ujediniti sve srpske zavičaje. Kako kažu u Agenciji za privredne registre, zakonom o postupku registracije je propisano da registrator donosi odluke na osnovu činjenica iz prijave, priloženih dokumenata i registrovanih podataka, te da zabranjivanje rada udruženja nije u nadležnosti te ustanove.
O zabrani rada udruženja, kao i zabrani udruženja čiji su ciljevi i delovanje suprotni odredbama zakona o udruženjima, odlučuje Ustavni sud.
Ustavnom sudu su za Radio Slobodna Evropa rekli da ta institucija, citat, odlučuje o zabrani rada političke stranke, sindikalne organizacije, udruženja građana ili verske zajednice na osnovu predloga vlade, republičkog javnog tužioca ili organa nadležnog za upis u registar političkih stranaka, sindikalnih organizacija, udruženja građana ili verskih zajednica. Kraj citata.
Naravno, u tom svom zvaničnom programu nijedna takva organizacija ili udruženje neće napisati da deluje u korist onih ciljeva koji su u Ustavu izlistani kao razlozi za zabranu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu.
Tu bi se najviše očekivalo da reaguje Republički javni tužilac.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Dušan Komarčević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Institucije grada Subotice su, ignorišući odluke vlade Srbije, Ministarstva kulture i Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, dozvolile rušenje tri kuće u ulici Braće Radić u tom gradu koje su deo kulturno-istorijske celine. Kako je najavljeno, na pojedinim internet portalima umjesto tri kuće biće izgrađen jedan objekat sa 34 stana u ukupne površine od preko 5000 kvadrata, javlja Natalija Jakovljević.
Ministarstvo kulture je 19. februara u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa dostavilo izveštaj radne grupe koja se bavila ispitivanjem slučaja rušenja zaštićenih kuća u ulici Braće Radić u Subotici, u kom je predloženo vladi Srbije da donese odluku u kojom će obustaviti od izvršenja izmene dela plana detaljne regulacije za deo ovog prostora. Pomenute izmene plana je donela Skupština grada Subotice u oktobru 2019. godine. Ministarstvo kulture i informisanja uputilo je inicijativu Skupštini grada Subotice da hitno stavi van snage sporni plan i da usvoji novi urbanistički plan za isto gradsko područje koji će biti u skladu sa odlukom vlade Srbije o zaštiti nepokretnog kulturnog dobra. U međuvremenu, jedan od subotičkih portala objavio je 6. marta vest da će nova zgrada u ulici Braće Radić biti uklopljena u prostorni ambijent. Kako se navodi u tekstu, Sekretarijat za građevinarstvo grada Subotice izdao je građevinsku dozvolu 3. marta investitoru DG Company, nakon čega su započeti pripremni radovi za izgradnju novog objekta. Istoričar umetnosti i konzervator u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture Vladimir Džamić rekao je za Radio Slobodna Evropa da ovaj zavod nije menjao svoj stav po pitanju rušenja zaštićenih objekata u ulici Braće Radić i podizanja novog stambeno-poslovnog na njihovom mestu.
Jedno i drugo je u suprotnosti sa odlukom Vlade Republike Srbije o utvrđivanju ove ulice za kulturno dobro, a u suprotnosti i sa odredbama zakona o kulturnim dobrima. Ipak, desilo se nemoguće, pa je Skupština grada Subotice usvojila izmene plana detaljne regulacije u potpunosti ignorišući i samo postojanje odluke vlade Srbije o utvrđivanju u ove ulice za prostorno kulturnu i istorijsku celinu.
Direktor DG Company Igor Dulić rekao je za Radio Slobodna Evropa da njegova kompanija posjeduje sve neophodne dozvole za izgradnju objekta i da su u međuvremenu održani brojni sastanci sa predstavnicima Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Subotici oko izmene idejnog rešenja koji je prilagođen novim uslovima.
I mi smo to prilagodili, izgubili određene
kvadrate, izgubili visinu, izgubili nekoliko stanova i tako dalje, prihvatili sve to, došli do građevinske, prvo do jedne lokacije, sa drugih vlastnika, došli do građevinske dozvole, prijave radova, izvođenja radova, normalno sve teče, da li tu postoji nešto što i dalje je problematično ili nije, to zaista nije da komentariše neko od investitora, ne Igor, nego bilo ko u gradu.
Da podsjetimo, u novembru prošle godine su među Opštinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Subotici naveli za Radio Slobodna Evropa da su prve dve kuće zbog dotrajalosti neuslovne i nebezbedne za stanovanje, kao i da njihova rekonstrukcija nije moguća. Građanska inicijativa Priroda i društvo iz Subotice održala je 7. i 14. decembra na gradskom trgu proteste protiv uništavanja kulturnog nasljeđa u Subotici. Ova inicijativa je tokom decembra prikupila 1140 potpisa građana Subotice, koji je 13. februara prosleđen nadležnim republičkim, pokrajinskim i lokalnim institucijama, a odgovora još uvek nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U cilju unapređenja proizvodnje i tržišta maline, vlada Srbije formirala je krajem aprila radnu grupu u kojoj su uključeni predstavnici ministarstava poljoprivrede, finansije i trgovine, stručnjaci za jagodičasto voće, hladnjačari i malinari. Međutim, malinari u razgovoru sa Novkom Ilić kažu da ne znaju šta je radna grupa do sada uradila i poručuju da malina iz Srbije polako gubi lidersko mesto na evropskom tržištu.
Član radne grupe Borko Pavić iz Saveza Srpska malina sa sedištem u Arilju priznaje, kasni se u radu, održan je jedan sastanak bez konkretnih zaključaka, a veliki problem je neinformisanost malinara.
Jedan od ključnih problema jeste nedolazak prave informacije do proizvođača. I mi smo kao savez preuzeli na sebe obavezu i očekujemo to od ministarstva da realizuje, da upravo spustimo tu informaciju sa te radne grupe ministarstva preko poljoprivrednih saveza i službi, što pre dođemo do proizvođača. Samim tim bi napravili jednu ozbiljnu bazu podataka i ozbiljan jedan popis realan, ne onaj statistički popis stanja malinarstva u Srbiji.
Predstavnici Saveza poljoprivrednih proizvođača Zapadne Srbije na sastanku u selu Gostinici kod Užica zaključili su, kao i do sada, prepušteni su sami sebi i čudi da se predstavnici malinara iz radne grupe ne oglašavaju, kaže Svetlana Cvijanović iz Šapca, predsjednica ovog saveza, podsjećajući da su malinarska udruženja razjedinjena te je tako lakše manipulisati malinarima.
Jako tužno što predstavnici malinara koji su svesni da su u toj radnoj grupi nisu izašli i nisu izneli u javnost da niti je bilo dogovora i da bukvalno ministarstvo kako manipuliše njima, tako manipuliše i sa nama.
Željko Simić, malinar iz Topole, pre 4 godine bio je u radnoj grupi za malinu. Smatra, nije ništa tada uradila ova grupa, neće ni sada.
Ne znamo ni cenu, ne znamo ništa, formirana je neka radna grupa gde ljudi koji nisu, znači ni poljoprivredni proizvođač, ne znam ni šta su. Znači ti isti ljudi su bili kad sam ja bio u toj radnoj grupi 2016.
Najvažnije pitanje sada je otkupna cena. Hladnjačari o tome ne žele da govore, a Borko Pavić iz radne grupe smatra da će biti dobra, jer su prinosi smanjeni, a u hladnjačama nema više zamrznute maline.
Svi parametri pokazuju da ova godina mora biti dobra cena. Malinari koji su ozbiljni u ovom poslu, oni znaju šta je to dobra cena, koja pokriva njihove troškove i gde mogu da naprave koliko toliko neku skromnu zaradu.
Pored cene, ono što najviše brine malinare jeste stanje u malinjacima. Iako svake godine raste broj malinjaka i povećava se površina pod malinom, ukupan prinos maline u Srbiji opada. U posljednjih 10 godina prinosi su duplo smanjeni, navodi Pavić. Ovog proleća malinu u Ivanjici i Arilju uništile su i vremenske nepogode, podsjeća Dobrivoje Radović, predsjednik Asocijacije malinara Srbije, član radne grupe.
Mi smo imali procenu neku vizualnu na terenu i 20% manju proizvodnju nego 2019. godine.
Izvesno je, problemi u malinarstvu su veliki. Pomenuta radna grupa još uvek nema strateški dokument za unapređenje proizvodnje i tržišta maline. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nastavljeni neredi širom Amerike, požari i suzavac ispred Bele kuće u Njujorku se policija pridružila demonstrantima. otvorene granice u regionu, u Crnu Goru ulaz bez karantina za državljane 131 zemlje. Gasovod Balkanski tok od suštinskog značaja za razvoj Srbije i Bugarske, izjavio Vučić u Sofiji. Podneta krivična prijava protiv napadača na Sergeja Trifunovića. Jermenski premijer zaražen koronavirusom. Do kraja dana biće oblačno sa kišom, temperatura do 20 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.